Benedictus sit Deus Pater unite Spiritus, quia fecit nobiscum misericordiam sui.